Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Efirda yana siz azizlar uchun berilib borilayotgan eshittirishlarimizdan biri. Xudovandga qarshi bo'lganlarning har biri va Xudoning dushmanlari qachondir uning jazosini albatta boshlaridan kechiradi. Bunga hech qanday shubha yo'q. Xudovandga qarshi jang qilish shunchalik jiddiyki, qachonlardir ular abadiy olovli ko'lda abadiy azob chekadilar. Vahiy kitobining 21. bobi 8. oyatida shunday yozilgan. Ammo qo'rqoq, nopok, qotil, zinokor, jodugar, butparast va hamma yolg'onchilarning qismati olov va oltin gugurt bilan yonayotgan ko'ldadir. Bu ikkinchi o'limdir. Ko'pchilik odamlar agar ateist bo'lmasalar, o'zlari bilmaydilarki, ular Xudoga qarshi jang olib borayotganligini. Ayrimlar aytadiki, men Xudoga ishonaman deb, lekin ular Xudovan aytganidek hayot kechirmaydilar. Yuqorida aytib o'tgan oyatimizdagidek, kimdir zinokorlik qilsa, kimdir yolg'onchi, boshqasi jodugarlik qilsa, yana bittasi butparastdir. Shayton shunday yo'l tutadiki, ularning ko'z o'ngida qilayotgan gunoh ishlari hech qanday gunoh emasdek. Aziz radio tinglovchi, men o'z quloqim bilan eshitgan bir gapni sizlarga ham ma'lum qilsam. Bir tanish kishi oilasi bo'la turib, boshqa bir ayol bilan yashirin hayot kechiradi. Men unga bu gunohligini aytmoqchi bo'lganimda, yo'q, bu gunoh emas, aksincha savob ish deb o'zini oqlashga harakat qildi. Go'yoki eridan ajralgan ayol bilan yashirin hayot kechirish, uning tanaviy xohishini qondirish savob ekan. Azizlar, shayton insonlarni shunchalik ko'zini ko'r qilib qo'yganki, hatto gunoh ishlari bilan maqtanib yuradiganlar ham bor ekan. Mana shu insonlar xuddiki Xudoga ishonishadi va hech qanday qarshilik ham qilmayotgandek yashab o'taveradilar. Shu orqali shayton Xudoning shohligiga zarba bermoqchi bo'ladi. Muqaddas kitobning Rimliklarga maktubining 5. bobi, 8. va 10. oyatlarida aniq yozib qo'yilgan. Odamzod Xudoning oldida gunohlarini tan olmaguncha gunohkor sanaladi. Aslida Xudovand gunohkor insonlarga qarshi jang qiladi. Sababi Xudo gunohga qarshidir. Gunoh Xudoga dushmandir. Agar insonlardan kimdir Xudo tomonida bo'lmasa, demak o'z-o'zidan shayton tomonidadir. Aziz radio tinglovchi, shayton eng kuchli masihiy insonga ham har zamonda hujum qilib turadi. U har xil fikrlar berib, insonni yo'ldan ozdirishga harakat qiladi. Dunyodagi eng kuchli masihiyni ham 3 narsa yiqitishi mumkin ekan. Birinchisi zino, ikkinchisi pul va oxirgisi mag'rurlik. Aziz do'stim, doimo mana shu 3 narsadan ogoh bo'ling. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. Internet saytimizni yana bir bor eslatib o'tsam. www.najot.com. Xayr, salomat bo'linglar.